from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau. Ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa asubuhi, Julai tarehe 10 mwaka wa 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutawaletea kipindi cha VOA Mitaani, ambapo wananchi wa mashariki mwa DRC wazungumzia uchaguzi mkuu ujao.
Kuna wajina yenye libaki na ingine wakusema. Inaomba kama raia likamata vitu kwa mkono, na nawaza kama uchaguzi itapita vizuri.
Mungu ye peka atujivie kinjo ataweza kutuchagulia maisha mzuri yetu naweza kushiisha.
Vile vile leo tunaripoti kuhusu wanasiasa nchini Rwanda waitaka serikali ya Uingereza kumwachia rejee nyumbani mkuu wa ujasusi wa Rwanda.
Tunaaminia kama watasikia nani mambo yetu tunaomba.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Chama cha upinzani cha Democratic Alliance huko Uganda kimelaani vikali kukamatwa kwa wanasiasa wawili waandamizi na kutaka kuachiliwa kwao mara moja bila masharti. Waziri mkuu wa zamani Patrick Amama Mbabazi wa chama tawala cha National Resistance Movement na Kizza Besigye wa chama cha upinzani cha Forum for Democratic Change FDC walikamatwa katika nyakati tofauti Alhamisi. Watu wawili ni wapinzani wa Rais Yoweri Museveni wa chama tawala cha NRM. Uganda inapanga kufanya uchaguzi mkuu mwaka ujao. Bwana Mbabazi alikamatwa akielekea kwenye mkutano na wafuasi wake mjini Mbale, mashariki mwa nchi hiyo. Polisi wanasema walimkamata baada ya kukaidi onyo la kutofanya mkutano huo. Bwana Bisi jenaye alikamatwa alipokuwa akitoka nyumbani akielekea kutangaza azimio lake la kuwania urais kwa tiketi ya chama cha FDC. Wafuasi wake wengi pia wanasemekana kukamatwa. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari anatarajiwa kutembelea Washington baadaye mwezi huu. Ziara hii imekuja baada ya miaka mingi ya uhusiano hafifu kati ya Marekani na Nigeria wakati wa utawala wa kiongozi wa zamani Goodluck Jonathan. Maafisa wa serikali ya Bwana Jonathan mara nyingi walishutumu waziwazi sera za Marekani kwa Nigeria. Balozi wa Nigeria hapa Washington alilalamika kuwa Marekani haikuwa inafanya vya kutosha kusaidia kupambana na kundi la Kiislamu la Boko Haram ambalo linafanya mashambulizi eneo la kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Uhusiano huo sasa huenda ukabadilika chini ya utawala wa Bwana Buhari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alihudhuria kuapishwa kwa Rais Buhari mwezi Mei, na naibu waziri wa mambo ya nje Anthony Blinken ametembelea Abuja wiki hii. Bila ya kufafanua, Blinken amesema Rais Barack Obama atamsikiliza Bwana Buhari watakapokutana Julai 20. Afisa mwandamizi wa Umoja wa Mataifa ameonya kuwa maendeleo nchini Burundi yako katika hatari ya kuondoka, wakati Rais Pierre Nkurunziza anasinikiza kuendelea na mipango yenye utatanishi ya kuwania awamu ya tatu ya uongozi. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Naibu mkuu wa masuala ya kisiasa katika Umoja wa Mataifa Tai Brook Zerihun ameliambia Baraza la Usalama kwa hali ya usalama nchini Burundi imekuwa ni ya mvutano na tete tangu uchaguzi wa bunge na serikali za mitaa ambao ulifanyika Juni 29. Vyama vya upinzani vilisusia upigaji kura na kumtaka Rais Nkurunziza kutowania awamu ya tatu, ambayo wanasema ni kinyume cha katiba. Zerihun anasema Burundi iko katika hali ya kuvunjika tena na hatari kubwa inayokabili nchi isipuuzwe hata kidogo, hasa ikizingatiwa kuongezeka kwa ubaguzi na maamuzi ya viongozi wa Burundi kuweka maslahi binafsi mbele kabla yale ya taifa. Katika ripoti ya wiki hii, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon ameelezea wasiwasi wake kuhusu kile alichokiita mwanya mdogo wa kisiasa na kushuka kwa mazingira ya haki za binadamu kufuatia mzozo wa kisiasa wa sasa. Kamishna wa haki za binadamu katika Umoja Mataifa Zeid Ra'ad Al Hussein ameliambia baraza kwa njia ya video kutoka Geneva kwamba hatari kwa maisha ya binadamu na ukosefu wa uthabiti na maendeleo ni kubwa mno. Lakini balozi wa Burundi kwenye Umoja Mataifa Albert Shingiro ameupuuzia ghasia za karibuni na kusema upigaji kura wa Juni ulikuwa huru wa wazi na watu wengi walijitokeza kushiriki zoezi hilo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Serikali ya Liberia imesema kesi mbili mpya za Ebola zimeibuka katika jamii hiyo hiyo ambako ugonjwa huo ulijitokeza hivi karibuni, huku hofu ikitanda kuwa virusi hivyo hatari vina uwezekano wa kulikumba tena taifa hilo la Afrika Magharibi. Maafisa wa afya wa Liberia wamesema Alhamisi idadi ya waliothibitishwa kuwa wagonjwa sasa imefikia watano, akiwemo kijana wa miaka 17 aliyekufa kutokana na ugonjwa huo Juni 28. Afisa kutoka kwa wizara ya afya John Sumo amesema kuwa kesi hizo mbili mpya zinachunguzwa. Wakati huo huo, Sierra Leone imesema kuwa itaongeza muda wa amri ya kutotembelea maeneo yaliyoathiriwa na Ebola. Rais wa Sierra Leone Ernest Bai Koroma amehimiza watu wake na dunia pia kwa jumla kutochukulia ugonjwa huo kwa mzaha, akisema kwamba ni lazima vita dhidi yake vishindwe. Ameambia VOA jamii ya kimataifa lazima ilenge kuangamiza Ebola kabisa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry Alhamisi amesema kuwa kama maamuzi magumu hayatafanyika kwenye mashauriano ya nyuklia na Iran, basi wapatanishi wako tayari kusitisha mazungumzo hayo. Kerry amewaambia wanahabari mjini Vienna kwamba hawataharakisha wala kuharakishwa kufikia makubaliano. Ameongezea kuwa hatua muhimu zimepigwa na kwamba lililo la muhimu ni kupata mkataba ulio thabiti. Amesema iwapo mkataba utapatikana, ni lazima uwe wa kudumu na wala usivunjike baada ya siku chache au wiki ama miezi kadhaa, bali udumu kwa miongo ijayo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohammad Javad Zarif amesema yuko tayari kuendelea kukaa kwenye meza ya mazungumzo huko Vienna hadi mkataba na mataifa yenye nguvu ulimwenguni upatikane kuhusu programu ya nyuklia ya Teheran. Wakati huo huo, White House imetilia mkazo matamshi ya Bwana Kerry ikisema Rais Barack Obama yuko tayari kuwaita nyumbani wapatanishi wa Marekani iwapo mazungumzo hayatakuwa na mwelekeo.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyobeba uzito wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Uganda. Aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Amama Mbabazi amekamatwa na polisi. Mbabazi amekamatwa akiwa safarini kuelekea mashariki mwa Uganda kwa mkutano wa kisiasa alikotarajiwa kukutana na wafuasi wake katika hatua ya kujipatia umaarufu wa kuwania uraisi katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Dr. Kiza Bechseje kutoka chama cha kikuu cha upinzani cha FDC naye amekamatwa kitoka nyumbani kwake kuelekea katika mkutano kizundua nia yake ya kuwania uraisi. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
John Patrick Amama Mbabazi amekamatwa na polisi katika mji wa Jinja akiwa safarini kuelekea mashariki mwa Uganda katika mji wa Mbale alikokuwa amepanga kukutana na wafuasi wake katika hatua za kujimarisha kisiasa, kumenyana na Rais Yoweri Museveni katika kuwania tiketi ya chama tawala cha NRM katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2016. Polisi walijaribu kuzuia gari lake Mbabazi mara tatu katika sehemu tofauti kutoka jini Kampala kabla ya kukamatwa na polisi waliongozwa na kamanda Andrew Felix Kawesi. Akionekana mtulivu, Mbabazi alilazimika kutoka kwenye gari lake na kupandishwa gari la polisi na kurejeshwa jini Kampala mwendo wa kasi saa moja hivi, safari inayochukua masaa mawili. Vijana walikuwa wameanza kujikusanya katika eneo alikokamatwa Mbabazi wakitaka polisi kumwachilia huru na kumruhusu kuendelea na safari yake. katika mji wa Mbale alikokuwa akielekea Mbabazi. Wafuasi wake baada ya kusikia kwamba amekamatwa walizua fujo. 21 kati yao wakakamatwa. Na huku Mbabazi akikamatwa akiwa safarini, polisi wamekesha usiku kutwa nyumbani kwake Dr. Kiza Besije wa chama kikuu cha upinzani FDC wakimsubiri kutoka nyumbani kwake. Polisi walifunga barabara zote za kuelekea kwake Besije. Na kulipokucha, Besije alikamatwa alipotoka langoni mwake. Alikuwa amepanga kuzindua ruwaza yake ya kuania urais karibu na nyumbani kwake jijini Kampala.
But do you have an idea that this is not a prison? My home is not a prison. So why do you try to imprison me in my home?
Please, there are two options. Please remain at
home. I am not going to remain at home. I have work to do today. I have work to do.
It was the day for yesterday.
I am actually, I have an appointment at the American Embassy where I am going right now.
Polisi wanaeleza kwamba Mbabazi na Besigye wamevunja sheria kwa kujaribu kuandaa mikutano ya kisiasa. Wanasiasa kadhaa wa upinzani akiwemo aliyekuwa kiongozi wa kitengo cha ujasusi Jenerali David Sejusa ambaye amerejea kutoka uhamishoni wamefika katika vituo vya polisi anakozuiliwa Mbabazi na Besigye, lakini wakazuiliwa kukutana nao. Mbabazi pamoja na Besigye wamekataa kuandikisha taarifa kwa polisi wakitaka kuachiliwa wakisisitiza kwamba hawajavunja sheria yoyote. Mbabazi ameandaa mawakili 35 kukabiliana na polisi kwa kumzuia kufanya shughuli zake, huku Besigye akiwa ameandaa mawakili 20. Mawakili wanasisitiza kwamba hakuna sheria iliyovunjwa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Ugiriki imewasilisha mapendekezo ya mageuzi ya kiuchumi kwa mawaziri wa fedha wa Umoja wa Ulaya ambao wataamua iwapo watasaidia kukomboa serikali hiyo inayokabiliwa na matatizo ya deni. Haijulikani ni nini kilichomo kwenye mapendekezo hayo mapya kutoka Athens, lakini ripoti zinasema inajumuisha matakwa ya Umoja wa Ulaya ya kuongeza kodi ya mauzo na kupunguzwa matumizi. Bunge la Ugiriki linakutana Ijumaa kuamua iwapo litaidhinisha mageuzi hayo, huku wanachama wote 28 wa Umoja wa Ulaya wakifanya kikao cha dharura kuhusu Ugiriki Jumapili. Baadhi ya viongozi wa Umoja wa Ulaya wamesema hii ndio nafasi ya mwisho kwa Ugiriki kutimiza masharti yao. Wanasema kuwa wamevunjwa moyo na kuchoshwa na Athens kutokana na hatua za kubana matumizi. Wagiriki kwa upande wao wanasema kuwa wameteseka vya kutosha kutokana na matumizi na kukatwa kwa malipo ya uzeni, mambo ambayo yamesababisha kupungua kwa nafasi za ajira na kushuka kwa viwango vya maisha, huku serikali ikiomba shirika la fedha duniani kuangalia tena swala la kubadilisha mfumo wa deni. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi Alhamisi limesema kuwa Syria milioni 4 sasa wametoroka mapigano yanayoendelea nchini humo na kuwa wakimbizi. Takwimu za UNHCR zaonyesha ongezeko la wakimbizi milioni 1 katika kipindi cha miezi 10 iliyopita na wengine milioni 2.4 katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, wakati mzozo nchini Syria hauonyeshi matumaini ya kupatikana suluhu. Kwa kile kilichoanza Machi mwaka wa 2011 kama maandamano ya amani dhidi ya serikali ya Rais Bashar al-Assad, sasa kimegeuka na kuwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyohusisha makundi mengi ya waasi pamoja na kundi la Islamic State na viongozi wengine vinavyoungwa mkono na serikali. Licha ya juhudi za kimataifa za kukomesha mapigano na kuitisha mikutano miwili ya amani mwaka jana, ghasia hizo zinaendelea kuacha Wasiria wengi wakiwa wamekufa, huku wengine wakilazimika kutoroka makwao. Majirani wa Syria ndio waliopokea wakimbizi wengi zaidi. Uturuki ikiwa na wakimbizi milioni 1.8, Lebanon milioni 1.1, Jordan 630,000, Iraq ikiwa na nusu milioni, na huku wengine 1,130 wametorokea Misri.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Ripoti mpya iliyotolewa na idara ya Umoja Mataifa ya biashara na maendeleo inaeleza kwa bara la Afrika linaendeshwa na sekta ya huduma. Lakini ripoti ya UNCTAD ya mwaka 2015 ya maendeleo ya uchumi barani Afrika imebaini kwa sekta hiyo inahujumiwa na miundombinu duni na upungufu wa usimamizi mbaya. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Ripoti hiyo ya UNCTAD inasema kuwa sekta ya huduma ya barani Afrika inavutia wawekezaji zaidi. Inasema kuwa huduma sasa zinachangia takriban 30% ya uchumi wa Afrika. Inasema kwa sekta hiyo imechochea ukuaji katika uzalishaji wa ndani wa taifa katika nchi 30 kati ya nchi 54 baina ya mwaka 2009 hadi mwaka 2012. Mifano ya kushamiri kwa sekta ya huduma ni pamoja na mawasiliano ya simu za mkono huko Kenya, huduma nzuri za fedha huko Nigeria, Afrika Kusini na Morocco, na kukua kwa biashara za utalii huko Seychelles na Mauritius. Wakati sekta ya huduma inaongezeka, naibu katibu mkuu wa UNCTAD wa Kim Reiter anasema maendeleo katika sekta hii ni kidogo sana na ni ya hapa na pale. Anasema ukosefu wa miundombinu inayofanya kazi vizuri ni tatizo kubwa.
For example, energy, water, telecoms, distribution, logistics, transport, just to mention a few that we recognize as belonging to infrastructure services.
Kwa mfano nishati, maji, mawasiliano, ugavi, usafiri, kutaja tu baadhi ya vitu tunavyovitambua kama vinahusika na huduma za miundombinu. Hivi ni muhimu sana kiuchumi kwa sababu ni vigumu kushindana kama mfanyabiashara katika sekta ya uzalishaji au kilimo kama huduma za miundombinu hazifanyi kazi vizuri.
Bwana Reiter anasema Afrika iko nyuma pale inapokuja kuboresha huduma za miundombinu. Anaonya kuwa inaweza kuwa na athari mbaya kwa uwezo wa serikali kukidhi mahitaji ya kijamii ya watu wake. Bwana Reiter anasema huduma nyingi za kijamii kama vile kuboresha upatikanaji wa maji safi na usafi wa vyoo ni muhimu katika kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu. Ripoti hiyo inaeleza kuwa kanuni bora za miundombinu ni muhimu ili kukuza sekta ya huduma barani Afrika na kuvutia wawekezaji wa kigeni. Sehemu moja inayotia wasiwasi ni usafirishaji mizigo kwa njia za barabara, ambayo ripoti hiyo inasema ni ghali na duni sana huko Afrika kuliko eneo jingine lolote duniani. Eneo jingine lenye utashi ni kupatikana kwa vyanzo vya kuaminika vya nishati. Wachumi wa Umoja Mataifa wanasema upatikanaji wa nishati kote barani Afrika ni mdogo, na kiwango cha umeme kinachozalishwa hakipatikani kama inavyotakiwa na hakitoshelezi mahitaji yanayoongezeka. Wanasema kuwa takriban 74% ya watu barani humo hawana umeme, na upungufu huu unarudisha nyuma uwekezaji.
Vyama vya siasa nchini Rwanda vilivyo katika shirikisho vimeitaka kwa kauli moja serikali ya Uingereza kumwachia huru mkuu wa ujasusi nchini humo, Luteni Jenerali Karenzi Karake, anaendelea kuzuiliwa nchini humo. Vyama hivyo vinasema kuendelea kumshikilia kiongozi huyo kwa tuhuma za uhalifu wa vita ni ishara ya kuendelea kwa ukoloni mamboleo na dharau ya wazungu kwa Waafrika. Mwandishi wetu Silvanus Karimera anatupasha zaidi kutoka Kigali.
Sauti ya viongozi hao wa kisiasa inakuja kuongeza shinikizo ambalo limekuwa likiwekwa na watu wa aina mbalimbali nchini Rwanda kuitaka serikali ya Uingereza kumwachia huru mkuu huyo wa idara ya ujasusi nchini Rwanda, ambaye alikamatwa mwezi uliopita nchini Uingereza akiwa kwenye ziara ya kikazi. Baadaye hata hivyo aliachiwa huru kwa dhamana baada ya Rwanda kuomba itoe kitita cha pauni za Uingereza milioni 1. Lakini baada ya hapo alizuiliwa kutoka nje ya Uingereza wakati kesi yake ikiendelea kusikilizwa. Kukamatwa kwake kulizua maandamano makubwa nchini Rwanda, na haraka ulianzishwa mfuko wa kukusanya pesa ya dhamana hiyo, ambapo tayari zaidi ya dola milioni 1 za Kimarekani zimekushakusanywa. Sasa shirikisho la vyama vya siasa nalo linasema ni lazima achwe huru bila masharti zaidi. Alphonse Kairanga Mukama ni msemaji wake.
Ifungwa rya Jenerali Karenzi Karache.
Tunalaani kushikiliwa kwa Jenerali Karenzi Karache kwa sababu kufanya hivyo ni kubeza kutokea kwa mauaji ya mwaka 94. Maana yeye ni miongoni mwa wale waliosimamisha mauaji hayo. Pili, tunasema kwamba ukoloni ulikwisha, lakini ukoloni mamboleo na dharau ya wazungu kwa Afrika inaendelea kuwepo. Na ndio maana tunalaani hilo.
Mu Rwanda kubwimwe hariko na gasuzuguro.
Baadaye nikazungumza na katibu mkuu wa shirikisho hilo la vyama vya siasa Bwana Oswald.
Tunaaminia kama watasikia nani mambo yetu tunaomba. Sisi ni kuonyesha kama hatufurahie nani hiyo.
Sasa hamuoni kwamba ni kama mnajiingiza kwenye mambo ya sheria wakati nyinyi ni wanasiasa?
Sisi ni wanasiasa, lakini tunasimamia watu wengi kwenye siasa wetu. Ni kwa jina lao tunasema hivyo nasi.
Wanasiasa hawa wanasema vita dhidi ya kung'oa utawala wa Rwanda havijaisha, isipokuwa vinabadili sura tu na wale wanaoendesha propaganda za ukanusha kutokea kwa mauaji ya mwaka 94, ambao wengi wao walikuwa na mkono kwenye mauaji hayo, sasa wakiishi katika nchi za kigeni. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
VOA Mitaani.
Katika VOA Mitaani, tuko huko mashariki mwa Kongo ambako Austel Malivika ametujia na maoni ya raia kuhusu maandalizi ya uchaguzi unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwakani, ukiwa wa mitaa, majimbo na mji, huku wa urais ukisubiriwa.
Tachagua basi atatuchagua bana tufaliadi. Bana tufaliani watasifisha matumbo zabo. Babangaike. Kwanza mimi kuchagua yangu na kusimi kwa sitachaguaka. Mimi sitachaguaka. Sitachaguaka jua bana abana hakuna kibana tufanyiaka. Bako wanasifisha matumbo zabo na watoto yabo, hakuna kibana fanyaka hata kimoyo. Hakuna mabadiliko ya inchi. Ikwe kuliko nchi ikwe ivoliwe iko narudia tu nyuma iko narudia nyuma tutachagua,
lakini atatuchagule tunashangalaka benye tulivote haiko ndio walipita ajo tunashitukaka tulichagula watu yetu tunashituka habagupita. Unasikii
uchaguzi wema tunaregrete sana tena sana, tutavote sijui kama ni nani ndio tutavote. Mimi naomba tu population ya Goma baone sasa kama nani. Basi kwa naona tosewe nono, mtu anatoka bulaya kwenye makubako. Mafote ule mwenjiko na huu mama mwenye kwa hapa, hiko na ujisha hapa, kama neza tamu tete na Kiswahili. Basi shituka na Walingala wala Franse. Bafanya ta Kiswahili ule mwenye panaona mtu ule atatutetea, mtu atafanya hivi na hivi, ule njoba vote. Situko desi sana.
Basi ile uchaguzi ya mbele hawa kuifanya, ile yenye ripita, watu walimaliza manda miaka 10, ulie ya miaka 5. Sasa hii njo watu watawazia kama itaweza kuwa mzuri, basi haiwezekani.
Kwa kusema uchaguzi upitike vizuri, yafaa usalama ikue. Ila ile vikundi yote ya wenye wanamiliki silaha, hatujui kama ni banani wanakoka wanawasaidia. Leo hii utasikia fasi fulani, kila siku mauaji iko. Leo tena nilisikia kurajo moya kama kuko wakimbizi wenye uko Maruchuru, Beni, Walikale, kule kote. Eske uchaguzi tuza fanyika na ile fujo iko? Ile njo yafara nani wakubwa wa nchi, waongozi waweze kutuletea ile salama. Kwani bila salama hakuna kitu.
Uchaguzi tunaona watu wanajiandaa, wale wanafanya, wanapenda kuwa makandideti, wanafanya wanaweka makangetiri zao kwenye mabiro mbalimbali za seni. Tunaona hatujui kama itakuwa namna gani, juu hatuna uhakika kama itakuwa vizuri au itakuwa mbaya. Tunachunga tuone matokeo.
Tunaomba mabadiliko ya nchi ya Kongo, juu tunabakia vajane ba mahatima ni ba mingi, damu inamwangika bila sababu. Usiku na mchana mauaji, usiku na mchana kubakiwa bila sababu yoyote. Tunalia Mungu atubadilishie nchi ya Kongo. Tuvote mwenye Mungu anatutarishia. Tunawaza tatengemana kwa neema ya Mungu. Bila Mungu hatutafaulu kitu.
Ila mimi binafsi sijasikia vizuri namna gani biko wanaandaa ile uchaguzi. Kwani mpaka leo wa kandidati sio kama sio gani bataanza kufanya kampeni yao, lakini tunatumaini, mimi binafsi natumaini kama tunaweza kuwachagua, lakini yesi kuchaguzi yenye itakuwa sawa, ili njo ulizo yangu ya mina jivuza kila siku.
Nasema kwangu binafsi, kufatana na watu wenye waligombea, kuna wajina yenye libaki na ingine wakusema. Inaomba kama raia likamata vitu kwa mkono, na nawaza kama uchaguzi tapita vizuri.
Mungu ye peka atujibie kinjo ataweza kutuchagulia maisha mzuri yenye tunaweza kusiisha. Juu tunaona bakubwa yenye tuko nabo mwiche yetu abangalie mabakime, abangalie bajane, abangalie mwenjabu. Ni batumishi ya Mungu, ni bakubwa ba mwiche yetu abahangaika na maisha ya kila mtu, anahangaika na maisha yake yeye mwenyewe. Hatuwezi kubachakula hata tena.
Gisi naona maandalizi ya uchaguzi, naona ya kwamba ikiendelea hivi gisi biko banaanda itakuwa mzuri, kwa sababu naona seni kuna panga vitu bakandida biko bana postile na benya biko anorde biko na batoa. Kama itaendelea hivi kusikwe tu manyanga itakuwa mzuri.
Donc siwezi kuambia kama mimi naayua kama gisi maandalizi ya uchaguzi iko namna gani, juu havia kuwa wazi atuona mafaga nani uhakika kanuni kama uchaguzi takuwa.
Naomba mabadiliko ya nchi ya Kongo, juu tunabakia bajane, ba maatima ni ba mingi, damu inamwangika bila sababu. Usiku na mchana mauaji, usiku na mchana kubakiwa bila sababu yoyote. Tunalia Mungu atubadilishie nchi ya Kongo.
Ninafurahi kwanza kwa kuniletea habari kama hii ya uchaguzi. Tunafurahia uchaguzi huu. Na uchaguzi tunafurahia, tunapenda nchi yetu ikuwe na evolution. Iendeleshe mambo mazuri. Isiwe ile mambo mabaya ilikuwa ya kuua watu ya nini. Tunapenda uchaguzi tuchague watu ambao watatuongoza. Watu wazuri, hapana watu wa kuua wengine, kuua ndugu zetu, wale tunawakataa. Yaani tunapenda watu wako na upendo na population. Ndio kitu yenyewe tunahitaji.
Na ufuatao ni muhtasari wa habari. Thailand imewarudisha karibu wahamiaji 100 wa kabila la Waiguru huko China, ambapo mashirika kutetea haki za binadamu yanasema huenda wakateswa. Kabila hilo la wachache linalozungumza Kituruki limelalamikia ubaguzi rasmi kwenye eneo la Xinjiang huko China. Chama cha upinzani cha Democratic Alliance huko Uganda kimelaani vikali kukamatwa kwa wanasiasa wawili waandamizi na kutaka kuachiliwa kwao mara moja bila masharti. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari anatarajiwa kuitembelea Washington baadaye mwezi huu. Ziara hii imekuja baada ya miaka mingi ya uhusiano hafifu kati ya Marekani na Nigeria wakati wa utawala wa kiongozi wa zamani Goodluck Jonathan. Serikali ya Liberia imesema kesi 2 mpya za Ebola zimeibuka katika jamii hiyo hiyo ambapo ugonjwa huo ulijitokeza hivi karibuni.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo na mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami
nami ni Harrison Kamau
nikisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.